Драги слушатели, добре сте дошли в поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев. Знаете ли, уважаеми, на някои разкази им трябва повече време. Нужно е, за да бъдат осмислени и предадени по верния начин. Такъв е случая и на днешната ни среща, която, вярвам, ще ни припомни някои позабравени, народолюбиви ценности. Кирила Възвъзова Каратодорова е архивист, археограф, изворовед, историк и автор на научни трудове, посветени на големите личности от българското възраждане. Нейната отдадена над 40 годишна работа в Народната библиотека Свети Свети Кирил и Методий поставя основите на професионалната работа с архиви в България. В първата част на разказа за Кирила Възвъзова набелязахме някои важни събития в нейния живот. Разбира се, това, с което историка остава завинаги във времето, е откриването и изследването на личното тефтерче на Васил Левски. Срещата на Възвъзова с съкровените мисли на апостола се случва през 1951 година. Привръщането на евакуирания библиотечен архив от Горна баня в София, Кирила Възвъзова попада на бележника на апостола на свободата. По случайност или не, той се е намирал в папката с документи на Христо Ботьов. Какво споделя Кирила Възвъзова за характера на българските национални герои и за досега с тяхната памет, както, разбира се, и отражението на делото им към нашата съвременност?
Защото тези всички хора, трябва да подчертаем, че фактически са, вече, че са, преди всичко те са народолюбци, че са, нали, хуманисти, безспорно, че са обичат от своят народ, че са готови на саможертва, обгорени са от тая саможертва, от себеотрицанието и така нататък. Но те са и мечтатели. Но не безумни мечтатели. Абсолютно не безумни. Те са вярвали в това, което са правили. И бъдещето показа, въпреки че Вазов го е казал много хубаво за Раковски, мечтател, безумен, образ невъзможен. Второто ми по-харесва. Мечтател, безумен. Не. Верно, че Раковски, той е просто необозрима личност. И може би за това го е казал, но не е безумен. Напротив, много реалист е бил Раковски. Раковски нарече преди, кога? 15 години преди да стане София столица на България, че София е сърцето на България. И след 15 години, 20 се изпълни това нещо. Да, не, след 15, малко повече. Както и да е. Тези хора са били всички мечтатели. Мечтатели и вярващи. Идеалисти чисти обаче. Какво значи по това? Аз съм преглеждала писмата им и специално в Левски, понеже твърде, че Левски е моето обективно пристрастие, че фактически най-обичам да работя, така да се каже, с него. У него тези думи чист, истинен, честен, никак не са случайни. Те се повтарят, но те се покриват изцяло с това, което е направил, с цяло, което е мислял да направи и изцяло с това, което е Левски именно. И не може ви да сте вътре в тези неща, макар че седите отзад в сянка, да не се замислите и да не се попитате как трябва да изглеждам и аз, как трябва да изглежда и човека, който е до мен. Какво трябва да мисли и да работи, примерно, моя близък? Или как трябва да възпитава моето дете? Или какво трябва да кажа на моят внук? Не са заучени фрази, но просто дошло, наложило се съвсем естествено по пътя на едно истинско проучване и доближаване плътно до това, което тези хора са мислили, мечтали, творили и за което са фактически всички умрели.
Искрено вярвам в точните думи на Кирила Възвъзова. Историческите личности, техните съдби и дело биха имали смисъл единствено ако ние в живота си прилагаме техните завети. Всеки според занятието и възможностите си. Своя пример дава и Кирила Възвъзова. Още в началото на професионалния си път през 1948 година тя категорично изразява своите позиции.
От моя дългогодишен, така да се каже, трудов стаж, голямата част премина в Народната библиотека. 33 години. Аз работих в Народната библиотека, където преминах, така да се каже, през цялата административна стълбица. Почнах от библиотекар Вишис и стигнах до ранг главен архивист с един вид заместник на директор за специалните отдели. Така наречените специални отдели на Народна библиотека, това са ръкописните отдели, документалните отдели. Тук се включват преди всичко Български исторически архив. Това са архивите на нашите възрожденци, възрожденските архиви. Ориенталският отдел със своите ръкописи и турски архиви, където се намира и делото на Левски и други интересни документи. Ръкописният отдел, в който се пазят българските ръкописи, още с най-ранните преписи на Паисивата история и други. И също сбирка към там редки старопечатни книги. Имаше и снимкова сбирка и други. Последствие си станаха някои, направиха някои промени, нали. Обединих всичко това, интегрирах ги в един цял център, ръкописно документален център. Създаде се и археографска комисия, за която аз съм правих постъпки още 65-та година да се създаде даже обединена към Народната библиотека и към Академията на науките, но не се изпълни това и затова създадахме към Народната библиотека на археографска комисия, която сега развива една много хубава дейност. И именно там фактически преминаха моите най-хубави години и, така да се каже, най-творчески години. И там заболях, разбира се, и напуснах поради болест. Бех стил достигнала вече и възрастта за пенсия. И има много хубави спомени от Народната библиотека. Защото именно там си изградих аз като историк изворовед. А възраждането, за да го познавам, аз реших, че трябва да познавам изворите. Защото това, което е писано, беше тогава, ми се струваше още недостатъчно да опознаем тази епоха. Па дори и сега вече, когато познавам изворите, ми се струва също, че още не всичко е направено, за да се освети цялостно, пълно тази голяма епоха в нашата история. Разбира се, в тази Народна библиотека аз имах удоволствието да работя и с петима директори, всеки от който е оставил известни добри спомени у мене. Разбира се, имали сме изблъсъци, имали сме някои разговори, нали, някои спорове, някои разпри с тях. Аз постъпих по времето в библиотеката, когато Тодор Боров, професор Боров, беше едновременно директор на Библиографският институт и Народната библиотека. И аз постъпих в библиотеката преди всичко, за да изработим една пълна библиография за Христо Ботев. За съжаление, още когато в процеса на работата, наблюдавайки аз работата в библиографията, аз направих една докладна бележка, че тази библиография, както се работи, няма да стане. Професор Боров ми извика тогава, прочел моята бележка и каза, че много сте млада, бе, другарка, възвъзва, пък да ни давате и такъв. Ми каза, може да съм млада, професор Боров, но бъдеще ще покаже кой е прав. И за тази библиография обаче не излезе. Тогава се честваше 100 годишната, 1949-та трябваше да излезе по-новому за Ботевата, значи, годишнина. Тя не излезе, въпреки че събрахме много материал. Към 20 000 фиша тогава направихме. Бехме един такъв колектив от 7 души, мисля. Работихме, но тя не излезе. Не излезе, защото имаше доста така неудачи и в работата, и в ръководството, и в организацията. Аз само бех набрала 5000 фиша, но къде са сега тези фиши, не знам. Сега в момента пак се работи библиография за Ботев. Само че дали ще бъде така пълна, не мога да ви кажа. Но професор Боров, разбира се, съм слушала и неговите лекции, защото аз като постъпих, слушах вече и курс минах тогава за библиотекознание и библиография. Той говори много хубаво. Той е влюбен в своята професия. Нали, много е чел, така много знае. Има ли досег с много големи хора. По отношение на специалните отдели, имам и с него също някои неща, които аз не споделях.
През 1987 година Кирила Възлъзова съвместно със своята дъщеря Радка Казанджиева издават Левски във времето. Книгата представлява документално-мемуарен и литературен сборник, посветен на 150-та годишнина от рождението на Васил Левски. За голямо мое щастие и в израз на благодарност поделям срещата си с Радка Казанджиева, също учен от Българската академия на науките.
Какво беше да работите с нея тогава?
Ами, това е 86-та. Много изискателна, много принципна, много... Говорите за Левски във времето.
Този сборник, който е за годишнината от...
Левски във времето.
Да, от рождението, 150 години.
Да. Значи тя ми беше, тъй като аз съм филолог, а втората ми специалност е библиография, но никога не съм работила. Една година съм била като учителка, стажантка,
да,
която се полага след завършването. Винаги съм работила като библиотекар и библиограф. Никога не съм работила това, което съм завършила. Не, втората ми специалност е библиография и библиотечно дело. Нали, първата ми е филология. Тя ми възложи задачата да издира най-добрите стихотворения за Левски в нашата литература. Поезия, лирика, проза, всичко.
Да.
И беше много взискателна, защото аз почнах така. Ангро.
Тя и в увода.
Не,
тя и в увода пише... Да. Че много хора са писали за Левски,
да,
но едва ли не списъка е сведен до най-основно.
До минимум.
Да. Да. Това го пише в увода.
Казва не е добро. И тъй като тя има заложби на поетеса.
Тя е пишела като ученичка.
Не само като дете. Аз имам цяла папка с нейни стихове. Искам да ги издам, обаче вижте колко нечетливо пише.
С усмивка се опитваме да разчетем почерка на изключителния архивист и изворовед Кирила Възвъзова, но какво е било предизвикателството, каква е била емоцията да различиш написаните думи от Раковски, Левски, Ботйов? Какъв е смисъла на нейната работа да изследва документите на великите българи?
И действително, че удовлетворението е голямо, когато видите, че това се ползва. То се ползва не само от историците. Ползва се и от литературоведите. То се ползва не само от българските наши изследователи. Ползва се и от чужденци от всички краища. Чак от Съединените щати идваха тук, нали, българисти, слависти да ги ползват. То се ползва не само от научните работници. Ползва се от хората на изкуството за претворение в художествени. Нали? Те искат също да видят, да почувстват духа, дъха на епохата. А от учители, от разни кръжочници, от журналисти. И когато видите, че действително това допринася полза, за да поддържа, така да се каже, онези добродетели у нашия народ, и оня дух, и онези да има тази връзка между миналото, настоящето, с оглед за бъдещето да бъде още по-добре, това безспорно е удовлетворение. А още повече, ако намерите пък нещо, което е по-неизвестно, и тогава вече почувствате се в, така да се каже, в положението на откривател, казано най-широк смисъл на думата, да открите някой документ, който, да кажем, не се е знал, че е, както аз публикувах един документ, който не носи подписа на Левски, но съпоставен с други, с почерк, с хората, това доказах, че е на Левски. Или намерих Ели Крива Судбина, втората част на Каравелов, предоставиха тогава Конев е публикува. Или на Левски беше една негова бележка с имена за неговите там разни хора, с които се е срещал. Не беше подписан, не беше датиран. 2 години аз трябваше да проучвам всяко нещо, за да докажа. Почерка ме убеди, че е негов. Но съдържанието трябваше да видя, защото той може да е приписал нещо, нали? Но да видя, но когато вече имената там, споменаванията, можах да ги съпоставя с другите неща, аз го публикувах този документ. И това е фактически последният документ от ръката на Левски, който е публикуван от самата ръка, автограф на Левски. Нали? Това беше 55-та или 6-та година в исторически преглед. Той се намираше в архива на Каравелов, неподписан, но почерка. Сега, ако ми пуснете в една такава стая пълна с архиви догоре, безусловно, без погрешно, мислещи мога да удила архивите на четиримата. Автографа, тяхното писане. Това са на Раковски, това на Каравелов, на Левски и на Ботев. Почерка. Безусловно. Познавам, всеки има характер на почерк. Почерка отразява и характера им. Аз бех сигурна, като взех, но може да е просто преписано от него. да не е съдържанието, да не е интересно. Това трябваше дълго проучване. Или когато във френските архиви ме пуснаха в необработения фонд на Виктор Юго в къщата музей и аз намерих дипломата, която му е поднесена от Българското централно благотворително общество и ме фотографирах и я донесах тук, ама такава фотография ми дадоха, че те казаха, бе, те французи как ти дадах оригинала. А, рекох, те не са така лесно да си дадат, те си пазят нещата. Дадаха ми много хубаво фотокопие, нали, и го донесах тук. Ме това е действително щастие просто, нали, да намерите нещо, което виждате и да можете да кажете, че е така, че действително е така и че това нещо може да се намести между другите и да допълни някой празнина, някой бяло поле. Това е истинско удовлетворение, просто цяло щастие това, нали.
През 1954 година Кирила Възвъзова създава правила за комплектуване, обработка, запазване и използване на документалните материали от личните и обществените архивни фондове и колекции от 19 и 20 век. Тези правила, доколкото така прочетох, са първите подобни в България. Тоест тази систематизация, за която коментирахме.
И аз съм чувал за нея, но не мога много обширно да ви обясня и да влезе в детайли, но чувал съм за това нещо.
Ами има такова знание, има такива документи, които пазят този, как да кажа, този факт от 54-та година, че именно госпожа Възвъзова е автор на тези първи
прави. Да се надяваме така да е систематизиран нейният архив, който предадахме на Държавния архив, и се чувава.
Думи на Кирил Казанджиев. Горд внук, носещ името на Кирила Възвъзова. Три се чувава.
Да.
Той се съхранява там.
Той се съхранява, понеже те беха най-настоятелни. Mm-hmm. И майка ми тогава, нали, като нейн наследник, да, се, нали, ми искаше на Народна библиотека принципно, но дарихме всичките тези, защото там ще са най-полезни.
Да.
Ги дарих, т.е. тя ги дари на Държавния архив и там предполагам, даже дочувам, че хора ползват дисертации. Имаше едно момиче, не помня името на нейно, е ползвала архива и там се намира в момента всичко нейно, което е било и изследвало в годините като архив.
Ами, познавайки работата на доцент Михаил Груев, който е председател на Държавния архив, вярвам в така доброто ползване на...
И аз се надявам много, че се съхранява и ползва както трябва, както на всички останали хора, които имат заслуги.
Както стана въпрос, Кирила Възвъзова, кара Тодорова, за която ви разказваме в историята Оживява, е сред основоположниците на българската архивистика. И за да бъдем точни, както ни учи тя, цитираме, че през 1954 година издава правила за комплектуване, обработка, запазване и използване на документалните материали от личните и обществените архивни фондове и колекции от 19 и 20 век. Отбелязваме, че тези правила Възвъзова съставя съвместно с нейните колеги доктор Иван Панайотов, Виктория Тилева, Бонка Тодорова и Здравка Нонева.
Но изобщо нашата история още има много неразработени, така да се каже, сектори. Има още много бели полета, но страхувам се и много от това, от прибързано някои. И това са вече, които не са историци, обикновено любителите, които прибързват и хайде, прочитат един документ, една книга, има една латинска поговорка. Най се страхувам от човека на едната книга, който прочел само една книга. Аз най се страхувам от човека, който знае само един или два документа. Моят принцип е именно това. Привличен на колкото се може повече извори. Различни, ако щете, даже от противниците, нали, от противниката страна. То все едно да искате да осветите даден предмет от всички страни. Примерно искате да фотографирате това нещо. Да му дадете светлина пълна да го фотографирате. Комплекс от извори, това е принцип. А сега личностите в нашата история, те са толкова много възраждане. Възраждането е една безкрайно интересна епоха, нали? Това не е възраждането, ренесанса европейският, но има нещо от него. Това не е просвещението, но има елементи на просвещението. Това е своего рода наша специфична епоха. Затова го наричам и възраждане. А пък личности са толкова много, че това е истински пантеон, който трябва да се. Той вече се направиха тук, там е пантеони, но не е достатъчно. Но все пак аз казвам, че четиримата големи или не по-скоро, петимата големи, петимата велики. Вижте, това не е могучия кучка, руската, да, ще кажа имената. Паиси, Раковски, защото без Паиси не може, нали? Раковски, Каравелов, Ботев, Левски и Ботев. Това е нашата велика петорка. Те бележат естествено основните, нали, линии в нашата. И сами нищо не са свършили, ако нямаха последователи. Но те имаха последователи, защото виждаха в бъдещето. Защото вярваха в бъдещето. Защото вярваха в народа, в нашите и в истините, които до тогава вече бяха прокарани в нашата история, показани в нашата история. И затова и народа им вярваше. И от всички тази, от тази петимата велики, моето пристрастие все пак си остава Левски. И защо си остава той? Защото той не само вече на по-висок етап постави, нали, революционното дело, но той привнесе и нови елементи в революционната теория и практика. Нови елементи, които са принос и в европейската история на революционните движения. Безусловно, безусловно. И защото е много български той. Естествено, на него има влияние. Той дружи с Каравелов. Той познава Раковски. Те са имали също, нали, особено Каравелов. Нали. Но всичко той го е причупил през погледа на българина, през моженето на българина, през вярата на българина, през това, което българина е доказал до тогава и може да го направи. И най-важно го е покрил с дела и всичко, което е говорил, е стигало за това до душите на хората. Има в споменти, някой казва, че жените разправили, че той имал омагьосващи очи. Не очите му са му били омагьосващи. Словата, и не толкова словата, делата. Делата. Защото у Левски това е най-характерното. Те всички говориха, те всички обичаха.
В това предаване История БГ беше за Христо Ботев покрай годишнината на 2 юни и се говореше по какъв начин различните периоди преди 44-та и след това как се е политизирал образа на Ботев. Mm-hmm. Безспорно и на Левски, и на другите. Да. Тя как е гледала на това нещо? На това един режим, защото тя все пак е била и от царско време е хванала, и то не е малко. Как е гледала на това използване на националните
герои? Ами, тя казваше, само си окачват портретите и нищо не правят политиците. Mm-hmm. Те говорят думи, ама няма дела. Тя търсеше дела. И винаги в документите е търсила дела. Тоест, като казваш изречение или думи, или обещаваш нещо, тя иска да има дела. Точно затова обожаваше Левски. Защото той всичко беше показал на дела. Имаше така доста негативно понякога отношение и тъжно и ставаш. Защото познаваше нещата отвътре, от архивите. Тя си избоди очите с тези архиви, обаче трябва да ви кажа, то са картотеки, толкова писане и работене, аз работохолик. Много критична, много прецизна и много дълновидна. Мъдра жена. Ето, не можах да намеря афоризми. Тя обожаваше афоризми. Ами, имам ги, но не можах да ги намеря. Поговорки обожаваше, пословици, много казваше мъдри слова. И помнеше. Примерно на Левски, тя, например, в интервюто казва, времето е в нас и ние сме във времето, ама казва, никой не казва целия текст.
Мисълта на Левски, която ми е любима, но цялата както е, ако е за българското, времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние не го обръщаме. Конкретизирано точно за нашето революционно дело. Че работата трябва да бъде в наши ръце. Ние сме тези, които ще решим нещата. Не с външна помощ. Ние не се отричем от външна помощ, но трябва да еманципираме българското движение. Да стане то наше дело. И тогава ние ще решим неговата съдба. Ние сме господари на него. А е той, което ще ни повлияе как да израснеме. Нали? Благоприятен момент, възстанието ще стане това. Тази мисъл мен много ми харесва, нали? Но трябва цялата да е, знаем. Не само времето е нас и ние сме във времето. Цялата мисъл на Левски. И тя е специално казана и има специално място в целият, нали, комплекс от мисли, които ни е завещал той. Той беше действително тук вече неповторим. Както казват, не мъдрук равен нямаш в това отношение. И като си помисля, както сам той казва в писмата му има и много тъжни моменти. Въпреки, че общо той е оптимист. Нали? Аз съм обещала себе си на отечеството, нали, че историята няма да прикачи заслугите ми, казва той, не ни както е устраши миров. Той има много ясно чувство за историческото мисия, която върши. И изобщо за историцизъм. Но има и много тъжни неща. Аз днес или утре мога да умра. Има и други честни като мен. Но в момента нямам, каза човек, който да ме замести. Сам съм. Той като казва там, сам съм фактически на делото, смисъл това е, той не си е намерил човек, който го замести, въпреки че работи с много хора. Но такъв като него не е. И той сам казва, ако е в един и може, ако е, да кажем, интелигентен, пък е страхлив. Ако не е страхлив, пък не е достатъчно умен, за да може да увлича хората. И така нататък. Действително у него се съчетаха като букет всички най-хубави качества. Безспорно, че никоя личност не е само от бяло, нали, и от светли бои. Има ли и недостатъци? За съжаление, мъчно може да ги намерим в писмата, които ни оставя в документите. В спомените малко се говори за тях, но имаме и гласове против него. Разбира се, знаем и тези, нали, особено страна на Димитър Общи, на Бокът Настас Попхинов, Христо, за съжаление, и неговият съгражданин Христо Георгиев и някои други, нали? Ясни са причините, но за никой друг нямаме още преживе такава оценка, като за Левски. Преживе още. От неговите най-хубавите неща са казани още, дет се казва, преживе или веднага след смъртта му. И затова казвам, че той е моето обективно пристрастие.
Както сами добивате представа, драги слушатели, Кирила Възвъзова отдава целия си живот на научна дейност. Водена от чувството за мисия, от съзнанието за исторически принос, тя работи неуморно. Това личи от разнопосочните трудове, в които участва. Още за тях от нейната дъщеря, Радка Казанджиева.
Искам да кажа още нещо. Добре. Много е важно. А значи, 55-та година, 1955-та година, и известия излизат на специалните отдели, което заслугата е на майка ми, тъй като тя е ръководител, съставител и редактор на 30 тома различни документални издания. Поредица обзори на архивните фондове. Вие като историк може и да сте запознати.
Това си издание?
Аз съм виждал в къщи от тези известия на специалните отдели.
Към Народната библиотека?
Да, към Народната библиотека. Тя вече е от 48-ма година в Народната. И благодарение на нея тя е ръководител, съставител и редактор над 30 тома. Тъй като долу имаше печатница. Аз не я знам дали съществува още. В Народната библиотека имаше печатница. Там се печатаха тези. Те са издания на на Националната библиотека Кирил и Методий. И над 30 тома аз съм ги виждала. Обзорите са в зелено, с черни букви. Виждала съм книжки, които тя разглежда как са напечатани за грешки и така. Редактор е била, съставител и това е също много важно. по нейно време се създава археографска комисия към Народната библиотека Кирил Методий, която се занимава също с голяма дейност. По нейно време, когато е ръководител на Български исторически архив, след това става и заместник директор.
Кирила Възвъзова за миг не скрива вдъхновението за своята работа. По този начин, с дело, потвърждава смисъла да познаваме историята. Само ако я познаваме в нейната документалност, в нейната фактология, тя може да ни служи за чиста енергия, за извор на съзидание.
Сам Левски. Левски, аз затова казвам там за архивното дело. Ми той учител и на нас, архивистите. Ми той казва, той сам води регистри, казва, ще водите двойни кондики, нищо. Тука ще вписвате, всичко трябва да се води регистри. И нито едно листо не трябва да се унищожи. Той лично не е унищожавал нищо. Това, дето разправя, че унищожавал, не е. Това не е верно. Това не е верно. Той затова е отил в Ловеч. Една от целите му е да вземе архива. Той знае какво го чака там. Той още в Пловдив, когато е, той казва, цяла ордия шпиона ми дегли, ми дебни мене. Той много добре знае какво го чака. Че може да стане това нещо. Но той иска архива да го спаси и успява да го спаси. Защото знае, че той му е трябвал не само за неговата работа организационна, ами там първо, че той ще послужи в ръцете на враговете за откриването за пълно разнищване на организация, докато не се стигна до такова разнищване. Архива беше. Там имаше архиви за ловение, но това беха на други комитетите там около и то от района, в който действаше Димитър Общи. Нали? А ако беше попаднали тия документи, друго ще да стане. Съвсем. А и за поколенията, той не веднъж повтаря. Историята ще ни даде заслуженото.
Левски тръгнал да спасява оцелелите комитети. Обиколил за 2 месеца цяла Тракия, после тръгнал за Ловеч, където бил вътрешният централен комитет. Предупреден бил да не дохожда скоро в града, а да бяга право в Румъния, защото можело да стане предателство. Но както Исус, макар да знаел, че ще бъде издаден и хванат в Йерусалим, тръгнал натам към Голготата си, така и Левски. Въпреки, че на 12 декември 1872 година писал в последното си писмо до членовете на Революционния комитет в Ловеч. Страхувам се да дойда в града ви. Пророкувам предателство, истинно и предателство без да ще, от страх. Въпреки това, той тръгнал към Ловеч на 24 декември по сумрак, се промъкнал в града. Отишъл в дома на Мария Николчова. Било бъдни вечер. Прибрал си архива, Мария го зашила в Самара на коня му и на втория ден на Коледа, придружен от Никола Цвятков, Левски тръгнал за Търново през Къкрина и спрял там да пренощува в ханчето.
Докато двамата с Никола спят в ханчето, нека обърне внимание на архива, зашит в Самара на коня, защото всъщност заради този архив Левски отива в Ловеч, рискувайки живота си. Левски е имал невероятно чувство за историчност. Той пишал всичките си писма в 2 екземпляра. Единият изпращал на адресата, най-вече на Каравелов в Букурещ, другият екземпляр пазил за своя архив, както сам пише в едно от писмата си. Водя дневник на всичките букулци и добри работи, от когото се извършват. Както ще видим по-нататък, архивът на БРЦК в Букурещ изчезва по един не много загадъчен начин, а след залавянето на Левски, което ще стане след малко. На другия ден, разказва по-късно Мария Николчова, над вечер гледам. Конят му иде, рие пред портата. Въх, рекох и го пуснах. Гледам Самара на него, цял целеничък. Разпарам го вътре всичките книжа на дякона. Пъхам ги в една газена тенекия, заравям тенекията зад къщата. Ако да не беше оцелял по този странен начин архивът на Левски, нямаше да знаем почти нищо за този потаен човек, защото именно тези писма и документи, изписани с характерния волеви почерк на апостола, са най-достоверния извор за неговите дела и идеи.
Честването, което ще се направи, действително ще даде потик за още по-нови изследвания. Ето сега се изведе един сборник с документи от чуждите архиви, с докладите на чужди консули. Ще се продължи редирането в периодичен печат. Вижда се, че там също много интересни материали. Вероятно, нови документи ще се намерят някъде и с архивите. У нас, съмнявам се, много лошо, че нямаме достъп още в турските архиви, защото тук каквото имаме, не имаме и турски архиви, но те са повече преписи. Даже и делото на Левски е препис, не е оригинал. Делото на Лозунов, което обикове ми е препис, не е оригинал. Да се надяваме, че колкото се разведрява атмосферата на Балканския полуостров, ще може да стигнем и до тези архиви. Аз, например, не губя надежда, че се намерят и за Георги Мамарчев нови документи там, и в румънските, и в руските архиви, и така нататък. Ето чувам, че е Кива Печорската лавра. Било е музей, сега пак се дава. Там сина на Мамарчев е бил. Аз се мисля, че може би се намери там или в Херсон нещо. Така че историята е наука, която също се развива, нали? И винаги, за да може да се развива и нещо ново да се каже, обаче трябват и нови исторически извори. И не само нови, но някой път интерпретиране на старите по-новому, когато се съпоставят вече и с други, с чужди извори, нали, виждат, че може да се добави нещо или да се измени нещо. Може един и същи извор, по-друг, както аз се казвам, както един пианист изпълнява Шопен, друг по-друг, Шопен, друг по-друг начин го изпълнява, нали. Същото и тук интерпретираните извори, особено когато се привличат вече и допълнителни доказателствени материали.
Това е юни 88-ма, това интервю.
Да, и не я допусках.
Това ми е любопитното. Какво е мислила за този достъп до османските архиви в Истанбул?
Тя мислила, че ще намери оригинали по делото на Левски. По съда там, когато са го... Тя смяташе, че ще има оригинали. Да. Сега ги допуснаха и даже има от професор Пламен Митър.
Да.
Той твърди, че годината не е 37-ма.
Точно така.
Рождената, летописа, да, който е правила майка ми, документалния летопис на Левски, той твърди, че годината е по-късна.
Да, те са там. Мен това ми е любопитно, защото тя очевидно и тук в този разговор тя намеква за това нещо, че това, което имаме в България, е достатъчно до някакъв етап.
Да.
Но тя очевидно намеква, че ако получим достъп, тя говори даже и за разведряване в отношенията на балканските страни.
Да.
Тя очевидно намеква какво ще се случи, когато се стигне до достъпа до османския архив. И то се случи. То се намери снимката, по която е бил търсен.
Да.
Оказа се, нали, че всъщност вината към поп Кръсти отдавна трябва да се свали.
Да.
Защото те 2 години минимум преди да го заловят, турските власти са знаели много добре кой е той. Оказва се, че всички писма, които той е пращал до Букурещ или пък е получавал, турската власт ги е разчитала, четяла ги е, запечатвала ги и ги е пускала да върват.
Да.
Всичко това е описано в османските архиви.
Да.
И освен това, което споменахте за Пламен Митев, всъщност се намериха и не само за Карлово, и за Копристица, и за други места, оригиналните преброявания на населението, правени от турската администрация 30-те, 40-те, 50-те години на 19 век.
Да.
И там всъщност се сравнява преброяване на карловци 37-ма, 40-та, 41-ва година и излиза, че Левски го няма 40-та година на преброяването. Тоест той не е роден тогава, той не е роден 37-ма. И се оказа това, което казахте и вие, те всъщност вече предполагат, понеже Левски се появява 41-ва година и там пише, че е на 6 месеца.
Нейната работа и въобще нейната професия постоянно искала да се усъвършенства. Открих, че учи в чужбина.
Значи тя има 6 месеца специализация точно в мисла в Сурбоната, ако не се лъжа.
Точно така, да.
И там нейният ментор или който е бил шеф на архива, много близки са станали, господин Маркан, чувал съм от нея.
Като им.
Да, даже явно в смисъл много добро впечатление направила, може би, като защото тя знаеше френски, франкофонка беше, което е истина, и дори е бил поканил, което рядко се случва, нали, в тия времена, на обяд, там е присъствала с него лично, със семейството му, което не е типично, така ми каза. И много, с много хубави впечатления това, което знам от нея, са останали там.
Да, това, което казваме, 1967 година, ежегодно се е провеждал този курс на националните френски архиви, международен курс по архивистика в Екол де Шарт, точно така, в Сорбон.
6 месеца е бил
точно така.
Този курс, точно. И дори после и моята майка е отишла по някакъв повод, не си спомням, съм чувал, но били са много, знам, впечатлени от... от моята баба там.
68-ма година, понеже аз съм била с нея, завършва специален международен курс по архивистика в прочутата Ecole de Chartres в Париж.
Да.
При, това го каза Кирчо при професор Маркан, който беше шеф на архива. Сега, защо си го спомням? Аз отидах за един месец там при нея и тя ме помоли, тъй като тя знаеше много добре френски език, а аз горе-долу ползвах. Не мога да кажа, че съм го знаела. Тя ме взимаше със себе си и издирвахме документи. Тя има принос, ето, аз съм го написала. Тя има принос за издирване на документи, публикации за априлското въстание в чуждия печат.
Да.
Чуждите периодични вестници и списания. Едни огромни вестници се носиха, френски, стари.
Да.
И аз отбелязвах така само с молив, галка, защото нямаш право.
Да.
Това е национална библиотека. Както няма в нашата право, ама нашите си драскат и късат даже. Аз съм библиотекар от 40 години. И късат. Каквото им трябва, късат от книгата. Там е забранено. Това наблюдават се камери. Всичко се наблюдава. Само с галка, с молив, отбелязваш. Имаше страшно много публикации. И мога да кажа на колко са даже, тук съм си записала. Така, значи, на нея принадлежи идеята за издирването на материали за българското възраждане чуждия периодичен печат. Събирането на сведения за априлското въстание от 1876, библиографирани над 3000 информации в чужди вестници и списания. Аз съм участвала в този процес малко.
Но това се случва в Париж,
да,
в Франция.
Не, и в Париж тя продължава и тук издирването.
Да, да. Мисълта ми е, че там...
Като е била в Букурещ, примерно, тя е участвала активно в научни конгреси, сесии, конференции, симпозиуми, свързани с важни годишнини от българската история. От българската история в Москва, в Париж, Букурещ. И от там се познавам, не се познавам лично, но съм виждала кореспонденция с нейн колега Константин Велики, се казваше, румънец. Много странно име.
Да, да.
И той го е запомнил. Историк. И оттам издирваше също. И в Букурещ.
Да.
Защото тя ползваше румънски, гръцки, латино, латински, защото е завършила класическа филология. И ползваше турски език.
Специално вече за Левски, той дава конкретни указания как да се обработат, така да се запазят, да бъдат в ред архивите им. Как да се запазят, нали? Как да се регистрират. И благодарение на запазени негови непълни регистри, сега могат да се възстановят изгубени писма. Благодарение на това, че той е записал от кого до кого, какво и какво е получил. И Крумка Шарва направи една голяма такава работа за реконструкция на загубени писма. Не само на Левски, но и на други. И това може да се приложи за такава реконструкция, както реконструираме не само, нали, веществени паметници, или понекое е загубено, това е по отношение на архивите на другите. За сега най-богати от тези петимата, нали, големи, архива на Раковски. Но и той не е пълен. Раковски не се е разделял никога, казва, с архивите. Винаги е носил някакъв там кожена някаква чанта, в която я носила архивите. Но те са разпиляни, безусловно, въпреки това липсват, те са към 2000. И у него има бележник, джобен бележник. И той е писал там не само с молива, ми и с игла. Като е изгубил сигурно молива, с игла е драскан по него. Най-същност беден архива и най-непълен на Ботев. А по спомените изказва, че има цели съндъци архиви. Дали архивите са това били и книгите има, това не се знае. Но явно, че и той имал богат архив. А той също е имал нали, това чувство, че архивите са тези, които ще дадат податките, т.е. основата, за да се получват нещата. Той пише на своят приятел Драсов, този, който е секретар на Ловечкият комитет и съратник на Левски, който нали, успял да избяга предварително и не са го арестували. Той казва, Драсов, ти трябва да опишеш това. Става въпрос за, именно за Левски, Софийското приключение и там процеса около Левски. Ако не каза за друг, поне за архивите, да остане в архивите, ако може, ти си издадено да остане в архивите, за да го знаят поколенията. Вижте какво прозрение и в това отношение имате. Ботев също пише на поп Минчо Кънчев, че той ще издаде негов ръкопис. Не става въпрос обаче за Видрицата, както някои по радиото и това говориха, и по телевизията, не по радио и вестниците, че било въпрос за Видрицата. Не, един друг ръкопис, аз съм писала и по този въпрос, Изгубени старец. Ботев иска да го издаде, но казва, попитайте попа, аз искам да му поправя слога. Тоест, попа не е много, нали, все пак, като един поет иска да му поправи слога, да му го редактира, дали е съгласен. И каза, парите, които ще се вземат от книгата, аз ще си приспадна само разноските, а другите пари ще ги пратим на Диарбекирските заточеници. Той няма риза на гърба си, Горкия, но вижте какво. Не мисли за хонорари, нали? Така че корените на нашето архивно дело трябва да ги търсим по-далеч. Изобщо тази черта у нас малко пресилена да търсим всеко начало от нас в момента, не е много хубава. Трябва малко да я пошлифоваме. И колкото по-дълбоко ги търсим и по-далеч корените, с това няма да намалим своите заслуги. Не. Напротив, ще ги увеличим и ще се покаже, че ние сме потомци именно на такива големи хора, които се виждат толкова напред. И много други хора има, които няма каквото да споменавам, които са спомогнали за развитие на архивното дело. И аз каквото съм направила, то не е било да го направя сама, нали? Моята заслуга, аз си казах какво си, кари главно в това, че именно се отдайно работих, поручих международният опит, съветското архивно дело в Франция, нали? Там Наполеон създава също той архивите още веднага, след като след Великата Френска революция. Ленин взима някой за архиви. Той също създава и закон за архивите. Той взима някои положения от Хренската архивистика и така нататък, за да го приложим към нашите архиви. Защото то беше по-скоро така любителско, дилетантско. Хората, които вече непосредствено беха работили преди мене, някои даже не беха историци. Ето аз ви казах, Мутафов не е историк. След това имаше един Васил Василев, когато заговарихме. Много работлив човек и прочее, но също не. А не може да работиш за исторически извори, а да не си историк. Напротив, ти вървиш даже преди историка и следовател. И ако ти му дадеш грешни темели, то сградата няма да бъде много здрава. Ти поставяш основата и трябва да знаеш много неща. И трябва да си сигурен, че това, което му познава, той може да се осланя на него. Той може вече да си го интерпретира и по-свободно. Но преди всичко, че това е надежно изворово градиво. И затова именно тук и тази група, която се създаде около мен, нали, и от нас, след това и в държавните архиви, и вярвам, че това дава добри плодове. Оценява се в българското вече архивно дело, че стои на, вече на международно ниво. Следваме в това отношение международният опит. Ами, българина е никой човек, както и никой народ, не е само в бели краски. Нали? Нито само в двете основни бои, бяло и черно. Нюансите са много. Всеки има и положителни въпроси, е повече да са положителни, от отрицателни. Естествено, че за българският народ качествата, специално през Възраженето, аз ги вече повторих, нали, и това саможертва, и свободолюбие, и човеколюбие, и народолюбие, и ученолюбие, и трудолюбие, те са безкрайно, и жертвоготовност, те са много черти на на възроженският българин. Много са, нали? И всичко това действително под обгарено от една, така да се каже, страстно желание да видят освободена най-после България. Ама страстно или еревна, както казваше Балабанов. Еревна, това е оттам и ревност. Страстно, нали? Но безспорно, че имам и качества, нали, които не ми се много нравят. Преди всичко той е изстрадан призив на Пейси. Българино знае своята родица. Той има и своя подкладка. Има и такива, добре, че тези са били повече, но имало и тези, които са забравали. Ние до сега се увличаме много, имаме чуждо поклонничество. Имаме го и сега. Имало го и в миналото. Предоверяване. Предоверяване на някой, в някои неща. И по отношение, помежду отношенията и отношенията с съседите и така нататък. Нещата трябва да бъдат недостатъчно проучване и познаване също на нашата история. Ние казваме, да, историята ни е славна и прочее, ние познаваме Левски и така, но когато трябва да опрем до истинското познание, не. Освен това, много често не съгласи. Ето, имаме ги тези и в революционното движение, това деление на стари, на млади, непрекъснато борби, дрязги, нали, които се явяват, нали, тези партии, които се очертават. Левски също е бил, за да се, ако могат да се обединят силите. Аз това пак антър парантез. Как ме съсетихте да дадете и на дисертация на един дисертант, бе, Левско основоположник на Отечествения фронт, бе. Ама той фактически е бил да се обединят всички сили. Всичко, което може да помогне делото. Независимо, него го интересува дали е чурбаджия. Щом е чурбаджия, може е чурбаджия, но ако даде за делото, било пари или друго нещо, той е добре дошъл. А може си бедняк и щом си против делото, ти не си нужен. Той каза и с всеки го, дори и с дявола трябва да се съюзим. Казва го това. Щом той ще бъде полезен за делото? Защото целта е толкова висока, идеалът е толкова голям, че той може да се съюзива само с обединение на силите. А това нещо не липсва. Ние и сега още не сме много така сплотени. Има моменти, когато сплотяваме, ето, например, юбилея на Левски. Сплотина. Стана целият народ като един да му се поклони. Но има и моменти на големи разединени. И още, разбира се, сега и други неща могат да се кажат, но, нали, когато учим историята, все пак гледаме да извличаме по-положителните качества. Отрицателните има ги всеки, не само в нашите истории. И за предателството има го и в Априлското въстание, имаме и на Угорище, знаем и другаде. Те са си неща съвсем в края на краищата. Не, не естествено. Няма що да идеализираме, да смятаме, че само. И няма да, що да смятаме, че само нашият народ е бил по дълго робство и другите народи. И че само нашият народ има тия качества. Не.
Толкова, приятели на Радио София, последователи на историята, оживява на тази поредица, която с много старание ви предлагаме всяка седмица. Надявам се, че сме удовлетворили интереса към историята на Кирила Възвъзова Каратодорова, историк, изворовед, архивист и изобщо един толкова отдаден учен, за когото действително ми се иска да се знае повече и не просто да я споменаваме като откривател на тефтерчето на Левски, а и действително като един от учените, поставили основите на тази толкова важна наука за историците – архивистика. Да ви призная, в последният един месец наистина живях с тази история и така като човек с интерес към Възраждането, се радвам, че успяхме да я предадем по, надявам се, възможно най-верния начин. Всъщност, за нашия екип той е точно такъв. В епизода, във вторият епизод на тази история, чухте интервю с Кирила Възвъзова Каратодорова от 7 юни 1988 година. Автор на интервюто е колегата Лиляна Първанова. Това съхранение на този разговор, на това интервю, дължим на колегите от Златния фонд на Българското национално радио, на които сърдечно благодаря за старанието. Отново и отново те ни дават възможност да се потопим в звуковите архиви на България. Разбира се, най-искрени и сърдечни благодарности към семейството на Кирила Възвъзова, Благодарение на тяхната отзивчивост имаме възможност да се докоснем непосредствено до изумителния професионализъм на извороведа. В последните минути чухте думите на Рада Казанджиева, учен от Българска академия на науките, а също и разговор с внука на госпожа Възвъзова, Кирил Казанджиев. Към тези записи добавихме и вълнуващ откъс от Български хроники, том 2 от Стефан Цанев. Чухте цитат от извороведа и архивист Кирила Възвъзова, как точно е бил открит безценния архив на апостола на българската свобода Васил Левски. Откъсът пресъздадохме заедно с Виолита Елис Казанджиева, очарователна колежка, журналист с неподправено родолюбиво отношение към историята. Автор и водещ на Историята оживява съм аз, Боян Бочев, звукорежисьор е Андриан Стоянов. Текстът на статията към поредицата в сайта на Радио София е на Людмил Фотев. Може да откриете Историята оживява в Spotify, SoundCloud и на binar.bg. Благодарение, разбира се, на колегите от дигиталния отдел на БНР. Благодаря ви, драги слушатели, за интереса към нашата работа. Ако искате да се свържете с нас, ще се радвам да ни пишете на имейл sofia@bnr.bg. И действително, нека тази история на Кирила Възвъзова да служи за всички нас, за вдъхновение и за едни по-стойностни дела в нашия живот. Сърдечни поздрави и до скоро!